Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
No tak vážení posluchači a diváci, už nás tu máte po týdnu zase. K radosti některých, ke zlosti druhých, tak už to bývá. Dnes je 9.
třetí. Ty, co by měli zlost, tak nemusí poslouchat.
To je pravda. 9. třetí dnes máme roku 2021 covidového a my se vám hlásíme z plzeňského studia, teda aspoň já, a Míra z domova. Míro, hezký večer domů.
Dobrý večer.
No, takže dnešní pořad, dnešní dvouhodinové vysílání bude mít velmi podobný, skoro stejný scénář jako každé ostatní. To znamená, budeme začínat perličkami nebo perličky, nebo jak to správně sklonit. A potom samozřejmě bude téma, dnešní téma s číslem 349 už. Budou účelové prognozy a pravděpodobná realita v budoucnosti. No, někoho možná bude velmi zajímat, druhého opět ne. No, tak už to většinou zase říkám je. Takže Míro, perličky.
Já bych jenom upozornil, že ještě tam máme takový dva odstavečky z minula, takže bych dokončil, aby jsme to nestihli.
Po perličkách začneme s tím, ano?
No, ano.
Ano, ano, ano. Takže ještě přes perličkama nic, rovnou jdeme na perly, nebo?
No, tak ono v podstatě tamto bude do značné míry souvisí se současností, teda taky ano. Si k tomu pár řekl. Jinak jsem chtěl upozornit ještě, už jsem to tady jednou dělal, na tu televizi Mystery, kde jsou opravdu zajímavé pořady, a to hodně teda třeba na rozdíl od Zoomu, tak tam mají hodně teda ruských věcí, jo? Mm-hmm, mm-hmm. Což je zajímavý, protože připadá mi, že jsou jako odvážnější, jo? V tom, co říkají. A proč to říkám je, že v sobotu tam byl opravdu velice zajímavý program, který se jmenuje Vesmír jako makrosvět, jo? Mm-hmm. Kde tam byl představen jako nový model, pro mě nový teda, model vesmíru, který nějakým způsobem obchází ten velký třesk, který asi není prostor na to, abych to popisoval, ale jako pracuje se tam s éterem, s tím, že jako ve prostě, protože tam je nějaký obrázek, ale prostě to jsou všechno modely. Uprostřed našeho vesmíru je velká černá díra, odkud tryská éter, který se mění v částice a tak dále, v atomy a posléze v planety, hvězdy, galaxie. No a pak to zase jde jakoby nahoru a zase to vnovu vtéká, to pohlucuje ta černá díra, zase to vytéká, takže to obchází takový tu, kde se hmota vzala, kde je začátek a konec. A přišlo mi to jako velice zajímavá nová koncepce, nebo nová pro mě, že jsem ji neznal. Jo. Mm-hmm. Jinak, protože jsem bohužel věren své neschopnosti zhlížet reklamy, tak jsem, protože oni tam mají dost, tak jsem to přepínal a pak jsem neměl jako ucelený ten, tak jsem se vlastně se snažil dopátrat a zjistil jsem, že vlastně se přes internet se dá za 200 na rok, což mi přijde docela jako přijatelná cena, si potom pouštět z archivu kdykoliv, cokoliv z toho Mystery plus další filmy a takový, což už mě nezajímá. Jo? Takže ne, myslím si, že to jako ono to teda není 200, ono to 199, ale jasně, ale jako tak přišlo mi to, že tam
ta korona jsou tam opravdu tebe, tak ta korona je pro tebe za reklamu, jo?
Asi. Dobře. Ne, že mi to přišlo, že tam jsou opravdu zajímavé věci a člověk nemá vždycky čas, jo, protože oni tam mají majány třeba v pátek nebo v sobotu, jo, o 10 večer. No, tak třeba v pátek o 10 večer je meditace na posílení egregoru slovanství a tak dále. Takže jsem obětoval teda ty 200 a takže je to jako na každém samozřejmě to rozhodnutí, ale já mám problém, že já tady taky u sebe teda to mystery nechytím. Zoom, jo, ale mystery ne. Tak nic, to jsem chtěl na to upozornit, že já bych, možná, že to všichni nevědí.
V té příležitosti ještě bych chtěl vždycky jenom zase říci, že lidi často říkají, jak by bylo super, kdybychom měli svou televizi, kdybychom mohli vysílat to, co potřebujeme, třeba toto a podobně, jo, tyto pořady, které tady máme s tebou nebo s kýmkoliv jiným, ale koukněte se, dále máte televizi, která vysílá takové zajímavé věci a stejně se na to ta většina nekouká, stejně se koukají na ty sračky.
Problém takže je, Pavle, že oni to dávají, ty dobrý věci dávají vždycky až o 10 večer, že jo?
Ano, tak to je jedno, no, to nevadí.
No, není to úplně jedno, že jo? No. Jsou lidi, co stávají v 5 do práce, že jo?
A teď my kolikrát vysíláme taky ty pořady až o 9 večer, až do 11. Ale ne, tady jsem chtěl jenom říci, že to není o tom, abychom my, alternativa šla, se dostala na mainstream. To by byl problém. O tom to není. Je o to, aby vy, jako většina, kteří to začnou chápat, ty souvislosti, se dostali k nám. A pak se stává z nás mainstream a z nich ten sračkomet, který už je teďko. No, tak to jenom tak pro zajímavost. Dobrý, a teď už je to na tobě, Míra.
No tak já myslím, že se k tomu dopracujeme, k té televizi.
Ty máme.
Já jsem bezbřej optimista.
Děti máme.
Ne, myslím normální, terestriální.
Ale no tak, hele, to už zkoušeli Infovojna a vydrželi asi 2 měsíce. Víš? A skrouhli je. To prostě nejde takto, to nejde. Ne, to nejde.
Všechno je.
No,
neprogramuj se nás negativně.
Všechno jde, ale musí se to chtít. Ano. My jsme připravení to tvořit. Jde o to, jak to vezme ta druhá strana. Tak prosím.
Takže perličky. Z diskuze na Seznamu poslanec Volný jediný frajer, který to v poslanecké sněmově řekl na plnou hubu. Dík za ivermectin. Když jsem počátkem ledna napsal, že mou ženu zachránil isoprinosin, tak mě na měsíc zablokovali. Tím, o čem víme, že mě zachránil tento lék život. Že ho zablokovali na Seznamu jenom kvůli tomu, že isoprinosin zachránil ženu. To je teda...
To je úplně normální. Vzpomínám se na to. Já to nebudu dál rozvíjet, protože já mám obrovský problém teď. No nic.
Tak. Imunolog Zdeněk Helk vyzývá Čechy. Pomozte našim zdravotníkům tím, že se sami nenakazíte. Tak vidíš to, tak my tady, proč nám to neřekli dřív?
Jo, hlavně jak se sami nezakazíme. Možná tím...
No, počkej, to já k tomu ještě dojdu, že jo? On dal rady. Já jsem teda vybral jenom některý, protože nepoužívejte veřejnou dopravu. Nevstupujte do vnitřního prostoru, kde se lidi shromažňují. Snažte se co nejvíc pracovat z domova. Nemluvte nahlas. Udržujte dobrou náladu.
Jo.
Omezte návštěvy zdravotnických zařízení. Já když jsem dělal kdysi v Motorletu, tak ten ředitel tam říkal, to jsou takové hraběcí rady. Jo.
Ano, přesně.
No, tak. Jdeme dál.
Možná taky nezapomněl tam říct, noste Petriho misky na ústech.
No, to tam někde asi bylo, ale tak já jsem vybral jenom ty lepší věci.
Dobře.
Zkušební let prototypu rakety Starship společnosti SpaceX skončil na třetí pokus úspěšným přistáním. Několik desítek vteřin potom raketa explodovala.
Ale přistání bylo úspěšný, Míro.
No jasně. Krásné měkké přistání, uvedl John Innsbrucker.
Ano.
který to komentoval.
Ano, vidíte to na videu.
Krátce
opravdu
stání přivedli stojící raketu k obrovskému výbuchu.
No.
Ne, takhle úspěch to byl. Přistálo to.
Po třetí, sice na potřetí, ale bylo přistání dobrý. No, jak se říká, operace dopadla dobře, pacient bohužel zemřel. No.
To je ten samý příklad. Myslím si, že kdyby ta raketa z výšky spadla dolů a rozplácla se, tak výsledek byl úplně stejný. Ten.
Výsledek byl úplně stejný, ano. Ale, jak říkám, přistání dopadlo dobře.
Tak, analýza údajů ministerstva zdravotnictví Izraela došla k závěru, že vakcína Pfizer zabila zhruba 40-násobně víc starých lidí, jako by jich byla zabila choroba během nedávného 5-týdenního očkování a 260krát víc mladších lidí, než by je zabil virus.
Ano.
Zpracovali to z nějakých statistických údajů. No to, nebo asi to nebudou ty detaily.
A přesto, a teď je další zpráva, že? Přesto.
Možnost, že by Rusko dodalo svou vakcínu do České republiky, nedá mnoha lidem spát. Sputnik 5 je totiž geopolitická zbraň Ruska v hybridní válce proti Evropské unii.
Ano.
Kdo chce Sputnikem naočkovat české obyvatele, hájí zájmy Moskvy, která je ovšem zcela nekompetentní nějakou vakcínu vymyslet. Tak by se dalo schrnout náměstí vůči Sputniku 5. Oni prostě ty Rusové nikdy nic nevymysleli, to jsou takový primitivové, že musí chudákům Američanům tahat kosmonauty do kosmu, protože jsou tak hloupí.
Ano.
Jo, že jsou daleko hloupější než ty Američany a proto je vozí do kosmu. To jsou tak neuvěřitelný hloupí ty lidi. Jo.
Kam se...
To je jako radši, taky to někdo prohlásil.
Ano, ano.
Radši umřu s americkou vakcínou, než budu zdravý s ruskou vakcínou.
Ano, přes... A to není...
Taky někde, jo,
ano,
to prostě...
Toto není nic ideologického, oni říkají dnes. To tenkrát za komunistů, to byly ideologické věci. Ale dnes toto není absolutně nic ideologického. To je úplně normální myšlení toto. Jo, takže to nemá chybu.
Na portálu aktuálně CZ je ruská vakcína označena jako ideologický kalašníkov palící dávky proti Evropské unii. Podle autora článku Rusové nemají kvalitní vědu a nejsou schopni vyrobit účinnou vakcínu. A proto si ji koupilo 40 zemí už.
Je jedno, že funguje, že jo. Je jedno, že funguje, že to všechno to...
To je
nepodstatný.
To je hybridní válka,
to je hybridní války, ano, přesně tak. Takže co si budeme dál povídat? Je jedno, že to funguje, že to nakupují po celém světě, že na to stojí fronty. Ne, to jsou keci všechno. No nic, to jako s tím Ivermectinem, že?
Posílení vazeb mezi Moskvou a Pekingem stále více znepokuje estonské výzvědné služby. Konstatují noviny. Kromě vojenské spolupráce je Tallinn znepokojen společnými akcemi obou zemí v oblasti informační války a ekonomiky. Na ekonomické frontě se objevují další styčné body mezi Ruskem a Čínou. Tyto dvě země spojily své síly především v dedolarizaci globální ekonomiky, zdůrazňují v Tallinnu.
Víš, to je útok.
Jsou tak drzí teda ty Rusové
co si to dovolujou, no, přesně tak. Kde to bylo na nějaké diskuzi, že Rusko, když prostě zjistilo, co o těch jejich vakcínách řekla ta Evropská léková agentura, jak to pomluvili, tak vyzvali, že by se měli omluvit. Ano, za to by se měli omluvit. A různě na diskuzi pod tím, no co si to vůbec dovolují chtít po nich se omluvit, aby se omluvili, že Rusko se umí pouze a jenom urazit za to, že jen zkritizují jejich vakcínu. Tak Rusko se umí urazit pouze a proto je hrozně a hrozně špatné. Nic, jsme pro Rusky. Jdem dál.
Tak potom tam byla ten kouzelný nákup teda
těch respirátorů.
Těch respirátorů Protože ta firma má základní kapitán 1000 korun a předmět podnikání pekařství a cukrářství.
No tak třeba, já nevím, co to...
No upekli to, upekli ten obchod.
Klasický. A co to bylo za firmu, ježišmarja, když jsme se na ní koukli na...
Firma nemá žádnou historii, žádné reference, žádné zmínky obchodu s ochrannými pomůckami, na to z Číny. A nevíme, jak si finančně vedla, protože nejsou zveřejněny žádné účetní závěrky. Přesto získala v době nouzového stavu, teda bez výběrového řízení, zakázku od ministerstva zdravotnictví za desítky milionů korun. A kromě toho je tam kouzelný, že na tu dobu z realizace toho obchodu tam nastoupil nějaký jednatel, nějaký 25-letý kluk, který potom zmizel a firma je prodána někam na Ukrajinu, kde je absolutně nezvěstný. Takže už není po firmě možnost nic chtít. Že?
No jasně. Supervize Hologramy SRO se asi jmenuje ta firma, že? Brněnská. Tak, no určitě to bude nějaký kamaráčov, to je naprosto jasný. Zaplatili jim 109 tisíc, ale... Pardon, 109 milionů, ale ministerstvo zdravotnictví v svém systému deklaruje pouze 72 tisíc. Takže se někde těch, já nevím, kolik 25 nebo kolik se...
To jsou
37 se někde prostě jen tak... To je takový poplatek za transakci, jenom asi bance, nebo nevím. No, uvidíme. V každém tak případě teda jsou drobný, že v dnešní době.
Pak se mi líbila jedna poznámka v diskuzi. Nezapomeňte se zapsat do pořadníku na očkování experimentální vakcínou proti covidu. Doporučuje 11 z 10 pohřebních ústavů.
Ta reklama, ano.
Ano. Já už jsem to tady, myslím, říkal, je, jak se prostě vyrojilo neskutečné množství vtipů. Jo? A ty Češi jsou, já se omlouvám, ale já si myslím, že v této oblasti fakt jsou geniální. A vždycky, ale je zajímavé, že vždycky, když prostě ta společnost, jo, jako byla za války, za těch socialismu v těch nejhorších letech, co bylo, existovalo vtipu, jo, to prostě, tak teď se mi líbil vtip, zase to určitě vymysleli Češi, že Biden prohlásil, že chce vidět Trumpa ve vězení. Mm-hmm. A Trump mu na to odpověděl, že neplánuje ho v tom vězení navštívit.
Ano. Říkal jsem takovou odpověď. No. Jeden dál.
Podle informací deníku Právo však společnost Merck, která antiparazitický lék Ivermectin původně vyráběla, vydala varování, že není vhodné používat toto léčivo nad rámec standardních antiparazitických léků. Momentálně se tento lék vyrábí v levné variantě v Indii. Společnost Merck radí vyvíjí nový lék, ano, určený pro covidové patenty Molnupiravir. Ano. Administrativa amerického prezidenta Joe Bidena přispěla na vývoj léku a objednal až 100 000 dávek za $356 milionů přepočtu asi 7,8 miliardy korun. Takže to, já nevím, jestli tam někde neudělali chybu v nule, jo? Ale vychází to na 78 tisíc.
Aha.
A Ivermectin 300.
Ale to ani ne, to tady, ale jestliže se koupí jako generikum z Indie, no tak vychází asi
za cenu
obalu, jo? Za cenu krabi, já nevím, $2 nebo kolik celý balení. No. Jo, takže asi tak, no. Co si
ale 78 tisíc.
No,
já nevím, jestli v překladu někdo, ale když je tam miliony dolarů, tak ty jsou stejný. Tam pletou se miliardy a biliony, no, ale...
Víš, co jim dalo práci prostě z té volné licence, která už prošla, zaplatit, aby to dostalo novou licenci. Víš, co to stálo? Peněz, ten samej lék, protože co si myslíš, že s tím budou dělat? Nic. udělají to, co se mi dají tomu, dají tomu jinou krabičku,
to
jiný jméno.
Grafici si určitě dali práci.
Ale koukně se těch lékových úřadů, všelijakých těch úředníků, víš, co to všechno stojí peněz, toto změnit. No, proto ta cena, Míro, neblbně, to musí být drahý, jinak to nefunguje.
Jo. Tak. Poslanec hnutí ANO, člen sněmovního výboru pro zdravotnictví a lékař Rostislav Vyzula. Také nejsem zastáncem toho, abychom tu používali nevyzkoušený lék Ivermectin. Takových léků už tu byla celá řada. Nejsme ve středověku. Není možné hazardovat zkoušením takových léků na lidi.
Jasně, že ne.
Vakcíny, jo, to se může zkoušet na lidech, jo. Ale léky ne. 40 let fungující léky, to jsou zkoušky na lidech. Nejsme ve středověku. Já nevím, kam ty lidi na tyhle hlášky nesmyslný chodí. No, kdo jim to radí, nebo jestli to mají z vlastní hlavy.
No, možná, že jsou štací, no, já nevím. No, protože ono určitě je samozřejmě lepší a odbornější počkat, až to někde nějaký...
Až lidi umřou, to já vím.
Tak, až to někde nějaký doví, kdo schválí, aby byli krytí. Mezi tím samozřejmě můžou lidi umírat. To je jenom v pořádku, že jo? To se nic neděje. To jenom spěje k tomu...
Léčit se musí vědecky.
Léčit se musí vědecky. Nejsme ve středověku, že jo? To, že jenom mezi tím prostě miliony lidí umře, to je v pohodě. Ale... Hlavně, že to bylo vědecky. To je důležitější. Tak, prosím.
Já teď odbočím od té, ale k té vědeckosti, ale prostě jeden známý člověk má v rodinném příbuzenstvu psychiatričku a tak se jí ptal, jestli by nechtěla vyzkoušet odvádění přísedlíku.
No, už slyším tu odpověď.
No, to ani nemá cenu. Ne, vůbec ani, vůbec to neprostoupil nikam.
No tak jasně, že ne, tak. Ne,
to ani nejchu, ne, tam tak ani nedošlo to řeknu, k tomu, aby se dalo nějak argument.
Já ti řeknu, co se jí honilo okamžitě hlavou. Bylo by to placený systémem? Odpověď zněla
jasně. Ne, já myslím, že to nebylo v téhle kategorii.
Já si myslím,
já jsem s tím člověkem mluvil. Takže myslím si, že to bylo v kategorii toho, že to prostě vůbec, na to jsou prášky a šmitec.
No ale jako chápej, pokud by to fungovalo, a tak ona by to klidně udělala, ale muselo by to být placený pojišťovnou samozřejmě a dobře placený. A ještě by si museli připlatit za to. A pokud toto není, nemá cenu. Nemá cenu o tom absolutně vůbec hovořit z jejich pohledu samozřejmě. Z jejich pohledu. Oni jsou nastaveni jinak.
Tak, teď tady mám ještě nějaké otázky.
To jsou ty z minula ještě, co zbyly, ano?
Ne, to jsou otázky. Ty mi přišli mezi tím mailem.
Aha, tak to.
Vrtá mi hlavou jedna otázka, na kterou jsem nikdy nenašla odpověď. Pokud existují minulé životy a čeká nás ještě spousta dalších inkarnací, jak se to dá vysvětlit v souvislosti, že minulost ani budoucnost neexistuje? Že čas není, že vše se děje tady a teď. Takhle by se to asi vysvětlit nedalo. Ale tak, jak to vykládám já, a zdaleka ne já, se nejedná o to, že minulost ani budoucnost neexistuje. Ale jedná se o to, že běží současně. Jo? Že prostě je to paralel. Naše minulost probíhá a budoucnost probíhá paralelně s tou naší současností. Takže to není, že by neexistovala ta minulost, jo. Ale všechno se děje současně, minulost i budoucnost. Znamená to teda, tady další pokračuje otázka, že všech těch našich x stovky tisíců životů prožíváme současně. Ano, prožíváme, je to tak. Ale ne, ta naše duše, jako by se to dalo chápat tak, že se vyskytujeme jako alternativní naše alternativní duše, která je právě v té minulosti a budoucnosti. Kromě toho ještě běží alternativní přítomnosti. No je to prostě tak složitý, že? A mezi nimi ještě, to tady ještě otázka, a mezi nimi pobyt v bardu a na astrálu také, bardo a astrální realita rovná se to samé, že jo? Ano, je to tak. Je to šílená představa. Je to tak. Prostě já znova se budu opakovat, kapacita naší mysli nebo schopnost je nutně omezená, abychom si mohli prožít tuto inkarnaci nějak smysluplně. A tudíž jsou prostě věci, které jsou mimo naší schopnost pochopit. Já to vždycky přirovnal k jedné věci. Když si představíme, že existují, kde existuje dvojrozměrný prostor, kde jsou tady to plocha, ty bytosti si tam prostě, můžeš jim říkat slovo kvádr, nemá to pro ně žádný význam, oni nejsou schopni si to představit. Možná v rozšířeném stavu vědomí, protože proč nepředpokládat, že může být rozšířený stav vědomí i dvoudimenzální bytostí. A my jsme na tom obdobně s těmito věcmi. Je to právě z tohohle pohledu je to složité.
Hele, tady píše sebej o tom času a to je docela zajímavé o střech. Vše, co vstoupí do hmoty, podléhá času. Pouze duch je věčný.
No, s tím si dovolím.
Nesouhlasit, dobře, mě se to celý bylo.
Nesouhlasit, protože jako slovo podléhá asi není úplně, ale nejen hmotné věci fungují v čase, že jo. Když teď využiju svých zkušeností z přísedlíky, pokud tělo umře, a zůstává tu duše, která evidentně není hmotná. O tom snad nikdo nepochybuje. Jo? No a je tady, pohybuje se v čase, no pohybuje. Takže to není, že by ten čas fungoval jenom na hmotné věci. Jo? Takže já si nemyslím, že by to bylo jen na hmotné věci.
Pohybuje se v čase, ale vlastně je taková jakoby nesmrtelná, ne?
Ale to je jestli něco smrtelného, a jestli se pohybuje v čase, to jsou věci, které si v žádném případě neodporuju.
No, dobře. Mně se to docela líbilo, ale ty máš na to trošku jiný názor.
Ne, já jenom mluvím o tom, že nejen to, co je v hmotě, se pohybuje časem, že jo? Tedy ta duše se taky pohybuje časem. Taky je v minulosti, budoucnosti. Jo, co to je, když ta duše se odejde do barda a pak se znova inkarnuje? No je v nějakých jiných časech, takže se pohybuje časem. A v každém tom životě se pohybuje časem. A to už nemluvím o tom, že ta duše, která je v tom takzvaně přítomném životě součástí naší bytosti, no tak se taky pohybuje v čase, ačkoliv je nehmotná.
Jasně.
Tak potom chtěla bych se zeptat, to je další otázka, jak moc může přísedlý změnit naši osobnost? Myslíte si, že po vyčištění morfogenického pole může být doslova někým jiným? Zbavit se všech strachů a strastí? Ta otázka není položena úplně přesně, ale když přisedne přísedlík k tomu člověku, vnáší své morfogenické pole do morfogenické pole toho nositele. Je to pole návyků. Takže ho, zejména když je tam delší dobu, tak netvrdím automaticky všechno a naplno, ale je to běžné, že část těch návyků se stává součástí návyku nebo součástí morfogenického pole toho nositele. To znamená, že do značné míry mění i tu jeho osobnost. A ten člověk podle toho, jaký je rozdíl mezi dejme tomu, budeme tomu říkat zjednodušeně, charakterem nositele a přísedlíka, se může projevovat klidně jako Jekyll a Hyde a nebo nemusí ani docházet k výrazným změnám té osobnosti toho nositele. Mm-hmm. Ale dost často dochází. Někdy i k trvalým změnám, má vliv i na zdravotní stav, promítají se tam choroby toho přísedlíka. Někdy se to nějak zvlášť ani neprojevuje, kromě únavy a podobných věcí. V okamžiku, když ten přísedlík odejde nebo je odveden, tak zase dochází k tomu, zejména když se na tom pracuje, že se to pole, to morfognické pole toho nositele, že se čistí od těch návyků. To znamená, zbavuje se těch návyků a zase se může obnovovat původní charakterové, říkám zjednodušeně, jo, charakterové vlastnosti a projevy toho nositele. Což se děje poměrně běžně. Takže takhle to funguje, ale taky se to nemusí, protože to se stává, že ty lidi na sobě nepracují, nedělají si ochranné vajíčko, přijde nový přísedlík a teď se to všechno prostě takhle opakuje. Další otázka je zbavit se všech strachů a strastí. To je přesně ta věc, kterou musím často řešit. Jestliže ten přísedlík měl strachy a strasti a je odveden nahoru a ten dotyčný na sobě pracuje, tak se to morfognické pole čistí od strachu a strastí. Ale nemusí se vyčistit od všech. Jestli strachy a strasti byly součástí toho morfognického pole nositele, tak odvedením přísedlíka se to nečistí, ale dá se na tom pracovat, na změně těchto návyků. To, ale což nesouvisí nějak s přísedlíkem. Každý z nás, pokud má pocit, že má návyky, které se mu nelíbí, které by nechtěl mít, může pracovat na tom, aby tyto návyky změnil, aby se jich zbavil. Takže včetně teda těch strachů a strastí. No s těma strastma to je trošku jiná kategorie, ne strach, protože strasti bohužel, nebo bohudík, to je otázka, jsou normální součástí našeho života téměř každého člověka. Nevím o nikom, který snad takový člověk ani neexistuje, který by za celý život nezažíval žádné strasti. Samozřejmě ta východní náboženství učí, jak se dostat do takového stavu duše a mysli, aby ty člověk ty strasti, jako bych řekl, no to nepřesný, ale aby je prostě nepociťoval. Jo? Ale je to těžký, protože jako už jsem o tom tady několikrát mluvil, já si úplně nemyslím, že by člověk měl abstrahovat od všech emocí, včetně těch negativních, protože ty jsou kolikrát součástí našeho vývoje a pokud procházíme životem a je nám všechno jedno, já se obávám, že tímto stylem se toho v životě nemůžeme tolik naučit. Takže já si nemyslím, že by bylo vhodné se zbavit úplně jakýchkoliv emocí. Že jo? A co to je strast? Jo? Strast je, když se nám děje něco, co považujeme z našeho pohledu za negativní. Protože pokud to nepovažujeme za negativní, já vždycky uvádím ten případ, když masochista je mu naplácáno, tak to nebo je mu ubližováno, tak to nepovažuje jako strast, protože to dělá dobře, že jo.
Ano, je jako to slast.
Sexuální potěšení.
Dřív to používá takže jako slast.
Já jenom říkám, že je nutno to vnímat, že to je relativní, že záleží na to, jak to ten člověk vnímá. Jo? Mm-hmm. Což může být ta samá věc, může být pro někoho slast a strast. Jo? Mm-hmm. Někdo, když si dá slivovici, tak je to pro něj slast. Někdo prostě je to něco hroznýho, zakucká se, rozpálený. pálí ho to a nelíbí se mu to.
Dobře, Míro, jestli můžu, tady ještě přišla taková, já tomu ano. až úplně zase nerozumím, ale přečtu to od Svatavy. Všimla jsem si po stesku, že máte nějaké problémy, jako my dva, ano. Dovolím si poznamenat, že z více stran vidím, že takzvaní kladní hrdinové v uvozovkách prý mají v současnosti problémy s demonstrací moci systému špatných kvalit lidí. Vydržte, v nějaké předpovědi na letošní rok bylo řečeno, že pokud se člověk zradí sám, zradí ho i okolí. Tedy nezraďme sami sebe. Rozumíš tomu úplně, já teda částečně.
Rozumím tomu, že se člověk nemá zradit. No,
no to jo, ale to bylo v té poslední větě, to už je jasný.
Ale tomu začátku předtím, jsem taky nějak dost dobře nepochopil. Teda jako.
Já taky ne.
Tak nemusíme všemu rozumět.
No, tak je tu
jeden... Nemůžeme dokonce.
Ano, nemůžeme vědět, jak to dotyčná Svatava, patrně si to je ona, ano, Svatava, jak to myslela. Úplně, jaké je její myšlení, nevím. Třeba na něco navázala, to my už zase neznáme, takže já jsem to dost špatně pochopil, ale budiš. Poslala tady taky jeden vtípek, já myslím, že jsem ho slyšel, ale dobře, je třeba nějaký vtípek tam šoupnout, jak už si udělali ty. Obžalovaná, tak nám tedy řekněte, jak to bylo. No, s kamarádkama jsme se sešli dříve, protože byla kavárna zavřená. Přišla jsem domů a v ložnici něco slyším. Otevřu dveře a v posteli leží nahatý manžel a nahá sousedka. No a co bylo dál? Pak oba náhle zemřeli na covid. Tak. Opět. Se to nechá vysvětlit všelě. Tak prosím, Míro, ještě tam něco máš, nebo hodíme písničku?
Ne, dáme písničku.
Takže vtípek za náma, písnička a též obrázek před náma. Pište, co tam je. A já dám první inkarnace na zemi od našeho hosta Miroslava Zelenky.
Vyprávějí nám báje, jak prý se dostat do ráje, jak prý to ale těžké bývá. Stále je to tatáž hra, jak rozeznat zlo od dobra, uvidět, co se zatím skrývá. Snad je to už hrou dávno. Vzpomínky jsou jen vizí zrádnou. Prázdnotě sám zůstává. Toužil se mít rychle vpřed, hledal jsem k tomu správný hled. Bylo mi jen krásné přání. A možná by byl lepší svět, až nebude co závidět. Bůh ví, snad není to jen zdání. Krásná je píseň mých snů. Tíží mě tíseň všedních dnů. Svět můj se zdá tak vzdálený. Tak jsem a co jsem vlastně zač, čemu je mi smích a pláč, to poznání je schází. Snažím se, abych pochopil, jaký to má smysl a jaký cíl, to do smutělých mě vchází. Snad je to už hrou dávno, vzpomínky jsou jen vizí zrádnou. Prázdnotě sám zůstává. A tak dál prodírám se tmou vzpomínek na hru minulou. Paměť se vrátit brání. Marně tápu, kdy a kde jsem žil, kdo a nebo co jsem byl, pod kterou nebeskou pání. Krásná je píseň mých snů, tíží mě tísem všedních dnů. Svět můj se zdá tak vzdálený. Stále mám však důvod,
po písnice a boží, boží písnice od pana Zelenky, jak mi tady napsala jedna posluchačka na SMS-ku. Tu máme už vlastně začátek celého pořadu, respektive té části, která, já nevím, která se jmenuje Účelové prognozy a pravděpodobné.
Ještě ne, ještě máme konec minulého pořadu.
Jo, vlastně ještě máme konec minulého pořadu. Jinak děkuji ještě za mnoho odpovědí na ten obrázek. Ano, skutečně to byla taková vize. Tak, jedeme dál, Míro, prosím.
Tak já dokončím to, co bylo minulé. Mm-hmm. Protože tam mně přišlo, že tam část toho ještě taková docela zajímavá, podle mého názoru. To, co je nám do určité míry předurčeno prožít, není nějaké přesné schéma osudu, přesné prožití konkrétních událostí, ale je to prožití určitých principů na základě toho, jaké byly naše předchozí životy. Prožití určitých principů, které jsme sami umožnili prožít jiným bytostem, ať už prožití těchto principů jimi bylo hodnoceno kladně či záporně, ale nelze vyloučit ani hodnocení neutrální. Prožití principů mohlo přinést druhým bytostem strast nebo slast. To však neznamená, že si musíme prožít přesně konkrétní události, ale určitý princip. A to, jak si daný princip prožijeme, záleží už do určité míry na naší volbě. Samozřejmě naše volba je svobodnější, pokud máme určitou představu o tom, které principy si máme prožít. Vzhledem k naší orientaci na hmotu si většinou neuvědomujeme, že rozsah našich prožitků během života je mnohem větší, než je naše takzvaná zkušenost nebo naše takzvané zkušenosti z bdělého stavu. Rozmanitost a množství příhod, které prožíváme ve snu, ve fázi REM či pobytu v astrálu, jsou opravdu velké, i když si z nich většina lidí pamatuje opravdu jenom zlomek. Rovněž mnohé zajímavé zážitky jsou i z meditací a neposlední řadě i z různých introspekcí. Pokud někdo již má tu schopnost opouštět tělo či lucidně snít, tak množstvím prožitých příběhů mnohonásobně převyšuje běžný život. Vzhledem k tomu se předpokládat i to, že některé principy si můžeme prožít i ve snu, při pobytu v astrálu nebo mimosmyslově. Zejména pokud sen má výrazný emoční vliv i na náš následující bělý stav, což se stává relativně často, i když si to neuvědomujeme. Sny nás ovlivňují mnohem víc, než jsme si většinou ochotni připustit. Osobně jsem přesvědčen, že není nutno si prožívat principy pouze formou utrpení. Principy je možno si prožít i náhradní formou. Důležité jako vždy je poznání, protože znalost principů nám může pomoct si je prožít bez vlastního utrpení a co je možná ještě důležitější, bez utrpení jiných bytostí, v případě to utrpení minimalizovat. A jenom upozorňuji, že samozřejmě, když si ty principy prožíváme s vlastním utrpením, tak už to samo o sobě, že my trpíme, může přinést utrpení našim blízkým. Že jo? Rodiče, když vidí, že to dítě trpí, tak někdy trpí víc než to dítě. Nebo partner, nebo podobně. Jo? Takže je důležité, podle mého názoru, když už si máme určité principy prožít, aby ta míra utrpení druhých minimálně druhých bytostí byla co nejmenší. Tak a teďko já přijdu k tomu tématu, ale předem bych se trochu chtěl věnovat ještě teda jedné věci, na kterou to vlastně do určité míry navazuje, a to je ta současná situace. Já teď se vyhnu hodnocení takových věcí, jako ivermektin a podobně, a izoprinosin a vakcinace, ale chci se soustředit na jednu věc. Všeobecné známé heslo rozděl a ponuj, ani není to nějak ho představovat. Že jo? A když se zamyslíte, kolik konfliktních a kontroverzních situací v celé té škále společnosti ta současná situace způsobuje. A zamyslíme se nad tím heslem rozděl a panuj. A teďko pomíjíme všechny ty další a vedlejší teda záměry těch, co to řídí. A já už jsem tady vícekrát opakoval, že jsem přesvědčen, že takřka vždy ty věci mají více záměrů, jo. A dokonce více úrovní. To znamená, jeden z záměrů, který nejčastěji všichni vidí a nechají se jim, až bych řekl, teda oslepit, takže nevidí ty další záměry, jsou třeba ty vydělané peníze těch farmafirem, že jo? Ano. Po případě rozkrádání těch politiků. Ale uvědomme si, jak dalece třeba slouží to k udržení se u moci určitých, možná bych to formuloval spíš bytostí, a teďko nemám na mysli zdaleka jenom teda tu naši garnituru, jo, a nedělejme si iluze, že udržení se u moci se týká jenom Babiše, jo, nebo ano, jo, to prostě tak není, jo, to je celá ta garnitura, Ty lidi jsou tak naivní, když si myslejí, že kdyby se odvolal Babiš, že by se něco změnilo. Jo. To je prostě, já si myslím, že za určitý konstelací by to bylo ještě daleko horší, nebo minimálně horší. Netvrdím, že daleko. Jo. Ale i z těch cílů, o kterém jsem tady mluvil častokrát už, je, aby nedocházelo zvýšování frekvence vibrací. Aby ta společnost nemohla postupit k té transformaci. A co je to, co vymysleli teďko? A já jsem osobně pevně přesvědčen, že to je zcela vymyšlená a plánovaná akce, že to není žádný, to už jako, že nějaký tamhle netopíři vyrobili věra a přenesli ho na lidi, tak to už jako je opravdu velmi silná konspirační teorie. Tak prostě, že to bylo cíleně, je tu společnost do značné míry rozbít, aby se nemohla sjednotit, aby si nemohla vytvořit určitou sílu, že jo? Takže když to vidíte, když pozorujete, co se v současné době děje, jako teďko nemyslím jenom v tom osobním životě, já naštěstí můžu říct, že mezi svými přáteli a blízkými nemám nikoho, kdo by obhajoval tvrdý lockdown a přísné a tvrdé pokuty a vězení a málem trest smrti za to, když někdo nemá roušku. Takže mě se to osobně tolik jako nedotýká, ale jsou rodiny a přátelé, kde prostě to je konflikt jako skoro nepřekonatelný. Jo. Někdy prostě říkají, že to je úplně nesmysl, ten druhý tvrdí, ty za to můžeš, ty a takový lidé, jako seš ty, kteří nenosí schválně tu roušku, můžou za to, že my všichni nesmíme nic a tak podobně. Jo. Takže to je prostě perfektní systém, jak rozdělit lidi, poštvat je proti sobě. Jo. Takže je potřeba si to uvědomit. Já na to apeluju i z toho důvodu, abychom se nenechali vtáhnout, my jako jednotlivci, jako skupiny, nenechali se vtáhnout do této manipulace, abychom nepociťovali nenávist ani vůči Babišovi, ani vůči Pirátům a vůči Fialovi, nebo vůči těm, co jsem tady čet, ty lidi, co prostě se nás snaží přesvědčit, že Ivermectin je Bůh ví co nezdravýho nebo podobně a vakcíny, jak jsou skvělý. Ty lidi jsou ve většině případů loutky nebo herci, který hrajou určitou roli. Mnozí z nich si to vůbec neuvědomují. Oni prostě ty nítě nebo drátky, které s nima hejbají, jako loutkama si vůbec nejsou schopni uvědomit. Jo. Ale to, že my se necháme zatáhnout do těchto konfliktů a kontroverzí, tím ničemu nepomůžem. Jo. Já zase upozorňuji, já neříkám, že nemáme, protože to taky nemám rád, aby to nevyznělo, že všechno je dobře a nic nedělejme. Ne, pracujme, snažme se přesvědčovat lidi, ale hlavně posílíme lásku ze srdeční čakry, ale nepřecházejme do konfliktu. Já, když někoho začnu křičet, že je úplně blbej, když si nechá tu injekci píchnout, to není opravdu dobrá přesvědčovací metoda. Jo? A spousta lidí prostě se dostává do konfliktu, do hádek, ale uvědomme si, že to je přesně to, co oni od nás očekávají a chtějí, kam nás vedou. Je to ta manipulace. Je to ta dlouhodobá manipulace. Takže na to chci jenom upozornit. Nedostávejte se do konfliktů v rodinách a podobně. Snažte se naopak všechno řešit přes tu, když to jinak nejde, přes tu srdeční čakru. A musíme se na to podívat i z toho zorného úhlu, že prostě některým lidem se nedá poradit a není jim prostě pomoci, tak se s tím musíme smířit. Já vím, že to je obtížný, když se jedná o dítě nebo o rodiče, který prostě mermomocí se chtějí prostě nechat tu injekci dát na tu vakcínu. Ono to předpokládám, že to všechny nezabije, ale doufám, že snad ani to všem neublíží, tím, jak jsou ty konspirační teorie, že to bude měnit tu DNA, že lidi začnou umírat za půl roku, za rok. Vyloučit to taky samozřejmě nemohu, jo. Ale je to volba těch lidí. My jim prostě, bohužel, bohu dík, naší povinností je nechat jim svobodnou volbu. My jim můžeme jedině vysvětlit. Ale křik, násilí, myslím teda verbální nebo podobné věci, nemají smysl a naopak přispívají k tomu, co ty loutkovodiči nahoře chtějí. Oni chtějí, abychom byli rozhádaní, abychom byli v konfliktu, protože v tom okamžiku to je perfektní systém. Samozřejmě to není nic nového, to tady funguje desetitisíciletí možná. Jo, poštvat proti sobě lidi, aby neměli čas věnovat tomu, kdo je skutečným strůjcem jejich, dejme tomu, to budeme říkat, strastí anebo problémů. Takže na tohle bych chtěl upozornit, je potřeba naopak, my se musíme spojovat, združovat na bázi těch věcí, kde jsme schopni dosáhnout té dohody. Teď mě se mělo jazyku slovo konsenzus, ale úspěšně jsem se mu vyhnul. Takže je to prostě, musíme pracovat tímto stylem. Jo? Srdeční čakra, všechno, pokud to jde, prostě vysvětlovat klidně, pokorně, protože v okamžiku, když tam mám ty negativní emoce, už jsem o tom tady mluvil xkrát, jestliže chci někomu předat informaci a položím ji na negativní energetickou vlnu, tak ten člověk ji nepřijme, i kdyby to bylo stokrát logičtější a zřejmější pravda. Prostě to tak funguje, no. Tak znamená, že musíme v klidu, poctivě, pečlivě vysvětlovat, posílat energie srdeční čakry bez konfliktů. Jiná cesta jako úspěšná prostě není. Ale netvrdím v žádném případě, že máme být pasivní a nechat si všechno líbit. Jo. Já si dovolím zopakovat svoje oblíbené heslo. Jsem láskyplná zářící bytost, ale nejsem blbec. To znamená, když na mě někdo útočí, já si to nenechám líbit. Ale snažím se vyhnout, pokud to jde, konfliktu v jakékoliv podobě. Takže to jsem chtěl zdůraznit, protože mnoho lidí si to třeba neuvědomuje a mají tendenci, jako i v rámci svých, já nevím, příbuzenských a přátelských vztahů, jako bych řekl, tlačit na pilu. Dokonce můžou používat jako když si to píchneš a umřeš a takový negativně programovat, což je taky samozřejmě do určité míry nebezpečné, protože se může stát, že to toho člověka ovlivní. Jo. On prostě se nechá ukecat někde, aby šel na tu injekci, někdo přesvědčí, ale v podvědomí někde má furt i naše výhrušky toho, jak je to nebezpečný a může to přinést i negativní následky. Chci ještě něco říct? Nebo...
Já jsem chtěl říct, že je tu takový ten klasický problém, že tohle to by měli přesně slyšet ty lidi, kteří nás neposlouchají.
Neposlouchají.
No,
já si myslím, že tak úplně jednoznačný to není, že samozřejmě já mluvím podle sebe. Že jo? Já právě taky vím, že ne vždycky se mi daří úplně to, když mě, jak jsem to říkal tady, jak mě před tím teskem napadl ten člověk, jo, tak neměl jsem v té době myšlenky na tomu poslat energii ze srdeční čakry. Jo. Není to jednoduchý, já jenom, ale to byl cizí člověk a podobně, ale je potřeba si uvědomit, já to říkám z toho jednoho základního hlediska. Toto je jejich cílem. Rozhádat nás, poštvat nás proti sobě. Jo. To je jeden, jestli to není dokonce z těch nejhlavnějších cílů. Pomeňme teda takové ty konspirační teorie, které samozřejmě, ale nechci tvrdit, že musí být nepravdivé. co se týče redukce počtu obyvatel a podobně. Jo. Ale jeden z cílů je z těch nejvyšších jejich úrovní na tom vrchu pyramidy, protože vědí, že se blíží nějaký bod zlomu, tak ho buď to jenom oddalovat, nebo se ho pokusit úplně změnit v tom, aby teda ta frekvence vibrací u lidí nestoupala, což se obávám, že se jim skutečně v této době daří po celém světě. Jo. To vidíme všude. Jo. Ta míra těch konfliktů a toho je vysoká. Takže nenechat se tím ovlivnit a snažit se pracovat na sobě k vyladění toho, abychom dokázali reagovat míru milovně z lásku.
Mně se to hrozně poslouchá, Míro. Víš proč? Mně se přesně tohleto teď děje v rodině. Víte, i vy všichni posluchači a diváci, a ty taky, že mám tu matku prostě v té léčebně prostě. A mám sestru, že jo, která je úplně opačného názoru než já. A co se nestalo, tak matka prostě minulý týden, pondělí, by i diagnostikovali nebo testovali kladně na covid. A já si nemůžu nic dělat. Bylo mi okamžitě vyčítáno sestrou, že jsem si přál, aniž bych to mohl jakkoliv ovlivnit, aby ji očkovali nebo ne. Takže jenom to, že ona ví, že já jsem si přál, že, aby ji neočkovali, tak ji neočkovali. A díky
a proto
tomu,
má koronavir.
Proto má koronavir a proto má teď problémy. Teď leží dokonce v nemocnici s tím, protože se jí to zhoršilo, protože jí nenasadili ten Ivermectin nebo něco takového. Prostě jsem s nima včera mluvil, prostě to neudělají, protože konsilium vedení nemocnice se rozhodlo, že to prostě dělat nebude, že to je nevyzkoušený, že jí prakticky bylo řečeno, že ji radši nechali jí zemřít. A já si nemůžu nic dělat, ač ten Ivermectin tady mám. Nemůžu. Oni mi k ní nepustí, nemůžu nic. A z pohledu mý sestry jsem já neskutečný viník, sobec, lump, který si jenom myslel, jenom chtěl, aby ji neočkovali. A ona sama se rozhodla teda, že ji očkovat nebudou. Ale já jsem ji ovlivnil tím, že jsem jí to prý přál, že jsem to nechtěl, tak prý jsem ji ovlivnil. Ať jsem ji půl roku už neviděl, protože mi za ní nepustili. Tak jsem ji ovlivnil. Takže to je hrozná situace. Opravdu, mě se to tak hrozně poslouchá, když to slyším. A vím, jak to je. A prostě jsem ten nejhorší, jsem ten největší ksindl, že se ani nenechám otestovat, abych aspoň tu matku viděl předtím. A to jsem hrozný sobec a doví co všechno. Ano, ona by udělala pro to úplně všechno, já ne. Takže jsem hrozný. Tady je vidět, jak ten systém vydírá přes takovéto vztahy. Dejte si na to neskutečného majzla. Tady to je tak unikátní, tak jasný příklad toho vydírání, toho systému a těch nevědomých lidí, že to je až neuvěřitelný. Ale co si myslíte? Všechno to okolí, veškerá rodina, pro ty jsem špatný. Já samozřejmě. Tak a teď, jestli matka umře, tak za to mohu já. Protože jsem si nepřál, aniž bych to teda mohl ale ovlivnit, protože oni mi řekli, že matka je svéprávná, jestli rozhodne sama, tak já jsem ji nemohl jakkoliv ovlivnit, ani jsem ji neviděl, ani jsem ji to nemohl vysvětlit. Přesto jenom to, že jsem si to nepřál, tak mám na svědomí prostě to, když matka zemře. A oni ten Ivermectin nedají, prostě nedají. A já jsem bezmocnej a ještě k tomu jsem napadený, že jsem ten nejhorší lump, jaký vůbec se vyskytuje na světě. Sobec.
No to je přesně, o čem jsem mluvil. No. To je ten systém, jak rozeštvat lidi, rozeštvat rodiny, že jo, poštvat
ale, Míro, sobě. Ale je to jenom o tom, přesně pořád to říkám, je to o tom, že lidi nejsou schopní uvažovat, nejsou schopní přemýšlet.
Je to nedostatek poznání, o tom tady mluvíme pořád.
Přesně, nedostatek poznání. Díky tomu se jim to daří. Ano, a oni to prostě, ty hlupáci, já už to tak musím říct, protože to je neskutečný, budou tvrdit, že hlupák si ty. Jo? A systém je v tom podpoří. většina je v tom podpoří. A je to. Je to hrozná situace. Nevím, jak z toho ven skutečně, jako když se jedná o život matky, ale nemluví se mi o tom hezky, opravdu. Ale už nevím, kudy kam. Já telefonuju, tam mi nepustí samozřejmě někam, tam mi okamžitě zablokují cestu, když tam chci jít. Ať udělám, co udělám. Víte, co bylo ještě nejhorší, vážení posluchači? Víte, co mi řekli ten doktor, ošetřující řekl? Pustíme vás k ní pouze tehdy, když uvidíme, že umírá.
To je výborně.
Přesně to mi řekl. A já jsem říkal, a doufám, že tam bude podmínka, že budou muset být testované, že? Ne, to už je nám jedno, na tu covidovou jednotku nic nezavlečete. Já půjdem, a teď jo? Když bych tam šel za ní, nechcete mi pustit. No teď vás to nepustíme. Tak takhle oni jednají. Takhle oni jednají, vážení. Mm. Je to hnus a nemůžete nic dělat. Opravdu nemůžete nic dělat. Rozhodnou, že nebudou používat to, co by zachránilo. Tak takhle, prosím, zabijí další a další lidi. Plzeňská nemocnice v tomto směru je na čele pomalu v počtu úmrtí. Přesto se vedení rozhodlo, že tento osvědčený lék, který dnes ještě se ohradila brněnská nemocnice, která to nasadila už.
Já jsem to četl. No,
takže to se ohradila. Přesto tady je to absolutně nezajímá a nechávají dál lidi umírat. A ostatní hloupí, neinformovaní lidi jim v tom tleskají, prosím. Vy všichni, kteří se díváte myslíte si, že ty doktoři mají pravdu a ty politici, že mají pravdu, že je třeba ty opatření dál dělat, že je třeba nosit ty Petriho misky na obličeji, tak v tom případě vlastně jste spolupachatele tohoto všeho, co se děje. Nezlobte se na mě, ale je to tak je. Před chvilkou jsem tady četl ještě, Míro, jestli můžu, že zemřel nějaký poslanec. Odpoledne psali, že je nemocnici a dneska už je zemřelej z ODS. No, tak, zablokovali diskuzi, protože hold, tam někdo něco napsal, co se nehodilo. Nic,
máme tady... tam spíš napsalo víc, ale...
No, máme tady telefon, můžu ho vzít?
Ano.
Odpadne, někdo bude reagovat. Takže hezký večer, prosím, jste vysílání.
Tady Jiří Poděbrady, dobrý den, pane Hlávko.
Buďte zdrav.
Našel jsem na stránkách Lubomíra Volného adresu právní pomoc COVID sporech z nemocnicí.
Není
je to
čas.
Právnička Eliška Hartlová, gmail.com. Jo, to je všechno.
Já vím, nicméně opravdu, já nevím, kolik zbývá času, víte.
A je mi to jasné, ano.
Já to nemůžu řešit tím, že budu někde se odvolávat a někde dojít se všechno. To prostě nejde. Jo, asi
dobře.
Tak. Naschle, dobře. Díky.
Děkuji, naschle.
Tak. Prosím, Míro. Tak už to nechme. Mně se to opravdu hrozně poslouchalo toto. Můžeš.
No, prosím. Je to těžká doba. No. Já si myslím ale, že tyhle lidi ponesou odpovědnost.
No, dobře.
Ale to už ti bude vyplatný.
A já o tom ani netoužím, aby nesli odpovědnost. Já bych jenom chtěl...
Jen to nejde aby... o to, že si to toužíme, ale tam jde o princip. Princip toho, aby i ty ostatní do budoucna si uvědomovali, že mají odpovědnost. Jo? Aby se neschovávali jenom za to, že prostě někdo něco nevydal, víš, nějaký papír. Že jo?
Víš, Míro, asi takhle. Konkrétně v případě teda mé sestry budu, ať to dopadne jak chce, budu vždycky vinnej. I kdyby se mi podařilo nějakým způsobem jen tam ten Ivermectin přines, tak oni ho stejně nedají. I kdyby se mi podařilo donutit jim ho dát, aby to dali. Aby
to bys musel dát ty, že jo?
No, a to mi tam nepustí samozřejmě. Kdyby se potřebovalo donutit, a už to teď nezabralo, protože to nezabírá v těch horších případech už potom, v těch pozdějších, nebo respektive nezabírá ne tak účinně.
Já rozumím.
Tak v každém případě bych byl zase vinej já. Prostě jestli se takhle nastaví, že jenom myšlenkou, když si to nepřeju, a ona by to prý podle ní nemusela mít takto hrozný. A tak v každém případě za to budu vinej já, takže je to úplně jedno, co si kdo o mě myslí. a nikoho z toho nebudu osočovat, nikomu nebudu klást vinu, maximálně mu tak řeknu, no tak takhle to bylo, takhle to, ale není to vina. Není to vina, v žádném případě vinu ne. To jako takovej už nejsem. Ano, to už jsem se dávno vylečil. No, možná proto jsem jinej a proto jsem ten sobec, který všechno podle ní ovlivňuje, který za to za všechno může. Tak, já nevím.
Tak vždycky je potřeba najít viník, to tak. Je normální.
Tak, tak. Tak prosím,
můžeš. Jo, takže já přejdu k tomu vlastnímu teda tématu. Ta současná situace, zejména v tom takzvaném západní, té takzvané západní společnosti, se postupně dostává do bodu, který můžeme nazvat a chápat různě, případně i hrůzně, ale s určitou mírou pravděpodobnosti ho můžeme vnímat jako bod zlomu. A já si myslím, že no, už jsem si to myslel víckrát, ale já myslím, že ten letošní rok už skutečně tím bodem zlomu bude. Většina lidí očekává spíše krizi s dramatickými situacemi, přestože se nás někteří politici snaží přesvědčit o tom, že nás naočkují a všechno bude opět krásné. Vzhledem k volbám a mnohosti politických subjektů, zejména teda u nás, je to taky takový výrazný, byli politici nuceni, a mnohým to dělá velké potíže, alespoň nějakým způsobem předkládat návrhy a vize svých řešení současných společenských a hospodářských problémů. I když teda teď už mi to připadá spíš takové, teda takové spíš jako zoufalství, oni už snad ani program nemají. Myslím teda, ty, dejme tomu, když se bavíme o volbách, ty politici na úrovni teda těch toho parlamentu. Nemyslím si ty, co teda tahají za ty nitky někde za scénu. Přestože já neznám ty programy všech politických subjektů a už vůbec ne podrobně a už ne jejich skutečné programy, ne ty, co deklarují pro voličstvo, jsem přesvědčen, že komplexní řešení představující zásadní změnu nemá připravenou vůbec nikdo. Schwarzenberg kdysi prohlásil, že nemají žádné ušlechtilé cíle, ale jdou bojovat za demokracii a svobodu. To je krásný cíl, že jo? Já si myslím, že na úrovni většiny teda těch státních politiků, že tam prostě žádné koncepční řešení není. Oni mají řešení na to, jak uspět ve volbách. Jo. Nic jiného je nezajímá. Protože proč by je to mělo zajímat? Protože ty volby nevyhrajou, tak když připraví sebe lepší řešení, tak stejně je to na nic pro ně. Takže nabízená řešení jsou většinou nesystémová a vzájemně nepropojená. Což je teda teď vidět úplně konkrétně. Jo. Tady je to markantní. Že tenhle text už je napsaný dříve, ale někdy si připadám jako prorok, protože to kolikrát to, co jsem napsal před x lety, se projevuje teď v daleko krystaličtější podobě než před těmi lety. Ale což je, považuji za vůbec nejdůležitější, nevycházejí ta nabízená řešení, nevycházejí z pravdivého popisu současného stavu a reálných prognoz budoucnosti. Jedním z nejtypičtějších příkladů je otázka nezaměstnanosti a nedostatku finančních prostředků států nebo států. A to ještě dokonce odhlížím od problému, jako je korupce, tunelování a odklánění státních prostředků. Pokud je v České republice minimálně nějaký počet nezaměstnaných, třeba 500 000, a nejsou peníze na důchody, tak snaha najít řešení ve zvýšení věku pro odchod do důchodu se jeví jen z pohledu logiky jako úplně nesmyslný. K čemu je to? Kdyby tady nám chyběli lidi, jo? No tak dobře, ale máme 500 000 nezaměstnaných, kteří jsou na pracáku a berou nějakou podporu v nezaměstnanosti. A když oddálíme, prodloužíme ten věk pro odchod do důchodu, tak ta skupina z těch lidí, co by odešla do důchodu, se přesune do té skupiny nezaměstnaných. A já to teď nevím přesně, ale mám pocit, že podpora v nezaměstnanosti je vyšší než důchod, ale to nevím určitě. Takže jediná změna by spočívala v tom, že vypláceným dávkám se nebude říkat důchod, ale podpora v nezaměstnanosti, pomoc v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení. V žádném případě to však není a nemůže být systémové řešení. Bylo by to systémové řešení v případě, že by bylo nedostatek pracujících. Jo, kdyby jsme měli nulovou nezaměstnanost. A já teď teda řeším to z toho obecného hlediska, neřeším to, že někteří lidé, některé profese jako chybějí. Jo, to jo. Jenomže se obávám, že zrovna speciálně v těch profesích, které nám chybějí, jako jsou různí řemeslníci a zedníci, to není úplně... Ty lidi, pokud můžou a baví je to, což často bývá, tak přesluhou. Já těch řemeslníků, kterými přes ten důchodový věk jako není tak málo, naopak. A to dokonce jsou to ještě většinou ty dobří. Jo? Takže ty naopak přeslužou stejně bez ohledu na to, kolik je teda ten nárok, ten věk na to, pro ten nárok na ten důchod. A tam ty ostatní stejně. Stejně by se jenom přesunuli z jedné kolonky do druhé. Ale nikdo to takhle nepojme, ale baví se jenom o tom, že se musí něco udělat důchodovým systémem a jediný, co je napadá, prodloužit věk. Zásadní věc, která by mě opravdu zajímala, i když svůj názor na to mám, je to, zda se tak děje z neznalosti nebo úmyslně. Přičemž teda se jako poměrně jednoznačně přikláním k té druhé variantě. Já si nemyslím, že ty lidi, co tam jsou nahoře, že byli tak hloupí. To přece musí být téměř každému jasný. Když to je jasný i mně, který se o to nezajímám, že to na tom při té příležitosti pamatuju na prohlášení Kalouska, kdy na jedné straně prohlásil, že není jasnovidec, aby věděl, co bude za roky, a na druhé straně přesně věděl, co bude v důchodové situaci za 20 let, což ho opravňuje k zavádění nutných opatření již v současnosti. To bylo ještě v době, kdy teda to prohlásil, v době, kdy byl takzvaně ještě u vesla. Nyní se dostávám k tomu, co považuji v rámci tohoto tématu za nejpodstatnější. Reálnému socialismu se vytýkala umělá zaměstnanost. V čem se liší situace u nás v oblasti zaměstnanosti dnes proti reálnému socialismu? Jedině v tom, že zde pracují Ukrajinci a Vietnamci. A v tom, že máme minimálně 500 000 nezaměstnaných. Uplynulo zhruba těch 30 let od reálného socialismu a technologický rozvoj šel ve světě i u nás výrazně kupředu. Je samozřejmě otázkou, jak přesná jsou čísla, která bývají na různých místech uváděna, ale orientačně se dají použít. Dle nich dva pracovníci v zemědělství uživí 100 lidí, a na výrobu ostatních výrobků postačují lidé 3. Pro větší míru zjednodušení a vyloučení chyb předpokládejme, že 10 lidí zvládne uživit, ošatit a zabydlet, včetně sebe 100 lidí. Pokud odečteme nepracující děti, mládež, důchodci a s výhledem do budoucnosti předpokládejme, že jich budou 4 miliony. Stále zde zbývá 5 milionů obyvatel v produktivním věku, které je nutno zaměstnat, když ale podle těch statistik 1 milion zvládne materiálně zajistit kompletní chod společnosti. Kde zaměstnat těchto 5 milionů lidí? Tak vidíme, kde jsou zaměstnaní, že jo, na úřadech. Na rozdíl od reálného socialismu, kde bylo teda údajně dvakrát tolik dělníků, než bylo na vykonávanou práci třeba, tak dneska všichni zbytní získávají své příjmy v administrativě, službách nebo jsou na pracáku. Z pohledu celé společnosti bude asi největším problémem pracovníci ve státní administrativně. Jejich půjčet je údajně dvojnásobní proti stavu v reálném socialismu. I když tento údaj je starý, tak už to může být 2,5násobně. Protože Babiš taky jsem někde četl, že Babiš chtěl snížit administrativu a údajně jich je o 30 tisíc víc než při nástupu. A to ještě, když člověk, já teď nechci úplně to odbočovat, ale když člověk vidí, jaké byly platy na hejtmancí Středočeského kraje, jo, prostě těch 10 lidí od 120 do 200 tisíc brali tam ty činovníci, jo. Prostě brali víc než ministr. Významná část těchto lidí, kromě své nepotřebnosti, ještě komplikuje život těm, kteří tvoří skutečné hodnoty a v neposlední řadě si hodnoty vytvořené jinými odklánějí ve svůj osobní prospěch. Já mám kamaráda, s kterým hraju tenis a ten razí teorii. Kdyby se polovině těch úředníků nechal ten plat a zůstali doma, aby nemohli škodit, tak to bude pro stát výrazně prospěšný.
Ano, to tvrdím.
A nejsem si jist, jestli nemá pravdu.
To tvrdím už hodně dlouho toto, ano.
No, on mi to říkal taky už před chvíli. Dalšími lidmi, nyní výdělečně činnými, kteří v dobách reálného socialismu neexistovali, jsou všichni možní a nemožní prodejci, marketingoví pracovníci, obchodní zástupci, finanční a realitní makléři, pracovníci mnoha bank, zdravotních pojišťoven a podobně. Jejich počet není nijak zanedbatelný a rovněž nevytváří žádné hodnoty. V této souvislosti na zváženou, co je pro společnost škodlivější. Nadměrné zaměstnávání lidí ve výrobě a zemědělství nebo v profesích, které je v mnoha případech možno označit jako parazitické, což nemusí být ve všech případech chápáno pouze jako pejorativně. Já samozřejmě nechci tvrdit, že někteří finanční a realitní makléři a podobně, že jako nejsou schopni lidem pomáhat a tak, jo, aby to zase nevypadalo, že jsem proti všem zaujat. Já jenom si myslím, že by se dal vytvořit systém, kdyby tito lidé mohli dělat něco užitečnějšího a přesto by to těch cílů bylo dosaženo. Údajně teda jsem slyšel, že v současné době teda mají realitní makléři ráže vydělávají 3x tolik, než třeba před 2 lety. Kromě toho samozřejmě ta umělá zaměstnanost je vytvořena umělou nadspotřebou, které je dosáhno různými způsoby. Jedním z nich je výroba výrobků s umělou krátkou životností, se zbudovanými omezovači životnosti. Vliže se proto specifický český výraz, který je výstižnější, ale méně spisovný. Tak slyšel jsem kazítka, ale ještě méně spisovný je výraz. To je v podstatě také do značné míry výroba pro výrobu a umělou spotřebu. Já občas, když zabrousím, ne, že by se mi to stávalo často, taky si, teda teď ne, teď se nic nesmí, že jo. A když jsem si potřeboval něco koupit na sebe, když člověk vidí ty neskutečné prostory narvané zbožím a je tam 2 prodavači a žádný zákazník, tak si říkám, že to prostě je totální nadvýroba. Nadvýroba a nadspotřeba potravy, která je taky tou reklamou účinně stimulována. Systémová likvidace nepotřebných, nespotřebovaných, ale přitom stále vyhujících potravin, které dosáhnou striktními a někdy nesmyslnými příkazy a zákazy a neúctivým přístupem některých spotřebitelů. Já vím, jak mi říkal kamarád, že guláš je nejlepší třetí den, jenomže dneska už tam druhý den být nesmí.
Ano.
To už je, za to je pokuta.
Ano.
Já nejsem až takový přítel guláše a už vůbec ne hospodskýho, takže to nemůžu potvrdit, ale věřím mu, že to tak
je. Myslím, se to říkalo o svíčkové. Svíčková je mnohem lepší.
To je důležená. Vůbec tyhle ty věci, no.
Ale
já to slyšel o guláši, no.
Nesmí být tak tež, jo, samozřejmě, to je jasný.
Nic se nesmí. Jak říkal Werich, u nás se nic nesmí, u nás je pořádek.
Ano.
Teď to platí, a to se ještě nedožil toho. To by mě zajímalo, co by teda teďko říkal Werich. To.
Tak jo.
Kromě posouzení současného stavu si můžeme představit, že díky technologickému rozvoji v příštích 20 letech se produktivita ještě minimálně zdvojnásobí, což znamená, že poptávka po pracovních silách se ještě zmenší. A to ještě ani nemusíme řešit takové věci, jako jsou volné energie nebo dokonce nějaké replikátory nebo něco podobného. Jo. To už vůbec. Teď se budou potřeba akorát výrobci replikátorů, nic jiného. Jo. Tak co potom budou dělat s důchodovým systémem, když nikdo nebude chodit do práce? No to je prostě, mě fascinuje, že si někdo nepromítne, třeba když už teda uvažuje o tom, co tady bude za 30 let, protože když slyším, tak prostě ty důchody, to je evidentní, že za 20 let to nemůže utáhnout. Ať si někdo promítne, co tady bylo před 20 lety. Jako myslím z pohledu technologií a techniky. Prostě vůbec neuvažují. Oni ve svých úvahách, asi jsou to ekonomové, neuvažují o tom, že by byl nějaký rozvoj. Jo. To mě trochu připomíná to, jako když někdo se bavíme o socialismu, a teď nám začne argumentovat, že jsme tady jezdili v trabantech. Jo. Jako asi bychom, kdyby tady zůstal socialismus, tak bychom do dneška měli 120 a trabanty ve smyslu uvažování těchto lidí. Jo.
Samozřejmě, samozřejmě. A mobily by taky tady nebyly ještě samozřejmě. I když, jak opět opakuju, první mobilní síť vznikla v Československu v roce 88. Sice funkční, sice pro STB, ale fungovala. Ano, na západě ještě vůbec nevím, co to je. To já vím přesně. Tak.
No a to už vůbec nemluvíme tomu, že by mělo dojít k nějakému odhalení. Jo? Že by se měly prostě volné energie a u dalších dosud velké množství utajovaných patentů a technických řešení, které jsou utajované proto, aby mohly prodávat to, co mají do teďka. Jo. Takže jaké jsou možnosti řešení? Že jo? Výrazně snížit počet obyvatel, zastavit technologický rozvoj, výrazně zkrátit pracovní dobu bez snížení mzdy, nepodmíněný základní příjem. Teď jsem zrovna dneska čet, že to někde v Americe zkoušel, že jim to fungovalo, ale fungovalo jim to u 300 lidí z města, kde mělo 156 tisíc, takže asi to nebude úplně...
Počkej, nepodmíněný základní příjem, že jim fungoval u vybraných lidí?
Ne, prostě těm lidem dávali peníze a oni si díky tomu lepší našli práci, tak to bylo pojatý, že jo, takže...
No jo, no, tak jasně. Je to nesmysl, no ale budiš. Tak, prosím.
Takže s přihlédnutím k výše uvedeným názorům mě připadá zřetelné, že investiční pobídky a podobné nápady nemohou nikdy z dlouhodobého hlediska vyřešit nezaměstnanost. Ale ono tak problém není nezaměstnanost, problém je relativní nedostatek finančních prostředků pro ty lidi, kteří nejsou zaměstnaní. Že? Teď jsem četl zase na novinkách, že nějaká žena by zajistila nějakou trochu životní úroveň, včetně jídla pro své dítě, tak v době prostě byla servírka, tak teďko se dala na prostituci. No.
Tak. No. Přesně tak.
Je pravděpodobně, že ty první dvě možnosti nebudou pro většinu společnosti akceptovatelné, to znamená zastavit technologický rozvoj a snížit počet obyvatel. Případně nebo ani bez velkých obtíží, to znamená krize, revoluce, vládnoucí vrstvou prosaditelné. I když, co my víme, kam směřuje ten koronavir, že je mnoho konspiračních teorií nebo teoretiků, kteří mají teda možná jednu společnou konspirační teorii, a to je omezit počet obyvatel pomocí koronaviru a případné vakcinace a dalších opatření proti koronaviru. Další ty dvě varianty, které se vzájemně nevylučují, to znamená zkrátit pracovní dobu a nepodmíněný příměr, však předpokládají zásadní změnu systému a zejména výrazné přivření stále se rozvíjejících nůžek příjmu nízkých a průměrných ve srovnání s příjmy vysoce nadprůměrnými. Tak, aby se odměna za práci alespoň částečně blížila množství a kvalitě vykonávané práce a v neposlední řadě i užitečnosti pro společnost. To si ještě pamatuju jako právník, že to bylo v zákoníku práce, že odměna má vypovídat množství a kvalitě vykonávané práce a její společenské prospěšnosti. A omlouvám se, ale nepřipadá mi to tak nesmyslný teda.
No tak opravdu to není ani nesmyslný, zatím nemusí připadat, to není. Nicméně dnešní ideologové, o kterých jsi mluvil na začátku, kterým připadá hrozné i to, že by se měl přijít Sputnik, třeba něco takového, nebo cokoliv z Ruska, tak tím to asi trochu divné a špatné připadá. A tady, kdo si pamatuje opět ten rozdíl mezi teď a tenkrát v té době, tak si řekne asi, Míro, co si řekne takový člověk, že to tenkrát bylo ještě zlatý, že, proti tomu, co teď.
No tak teda teď. Jako na tom je kouzelný, že když jsme se bavili, že všechno není teď růžový, jo? Tak se řeklo, no ale aspoň máme svobodu.
Ano.
Teď už nemáme ani svobodu, jo. Takže...
ale tu jsme neměli víceméně nikdy. V okamžiku, když nás zadlužili prostě, v okamžiku, když byl stát zadlužen a pak i lidé, tak už je po svobodě. Dluh
ničí svobodu, že jo. Srovnat s tím, že nesmíš... víc obce ven a do vedlejšího okresu a,
no, ale to a musíš jsme mohli
opáskovaný a podobně.
To tenkrát jsme mohli bez problémů takto, že? A zadlužený jsme nebyli, takže jsme byli relativně svobodnější než nyní. Co se tenkrát nesmělo? Říct o prezidentovi, že je vůl nebo o někom z toho. Dneska se to může a to je svoboda. Nevidím jediný rozdíl.
Já jsem měl jednoho kamaráda, který měl takové zvláštní jméno. A když kamarádi, když šli po ulici, tak zvali Husák je vůl. On se jmenoval Husák, ten kamarád. A nemohli nic udělat, jo. Říkal, no to je tajná kamarád, on vám ukáže v občanku.
Hele, já si vzpomínám taktéž, tady je takový dobrý, když už jsme u těch trochu srandiček. Znali jste Kapek se jmenoval, jak se jmenoval?
Nejsiš ty Kapku vůl, no.
Nejsiš ty Kapku vůl, ano, přesně. A on měl tady u Rokycan, tady měl někde nějaký sídlo a tam vždycky, když tam seděl u stolu s ním a v hospodě, tak vždycky na sebe schválně říkali na kolegu, hele, nejsi Kapku vůl.
No jo.
No, to je to samé.
Tak nic. No. Takže jenom jsem ještě teda budu pokračovat v tom, že v současné době ty příjmy jednotlivých členů společnosti tomu předpokladu, že by se odměna měla blížit množství a kvalitě vykonávané práce a její společenské prospěšnosti, příliš teda tomu neodpovídá. Mnohem častěji jsou dány postavením každé jedince v hierarchii v rámci té pyramidálně uspořádané společnosti. Navíc nemálo vysoce postavených lidí má tak vysoké příjmy, že získané prostředky nikdy nemohou vrátit do oběhu, Protože to prostě i přes blahobytný a nikdy rozmazílý život utratit nedá. Je pravda, že oni potom kupujou, ale to jsou kupujou různé nemovitosti, fabriky a podobně, ale nic z toho už potom nemají. Ale co by s těmi penězmi dělali, že? Takže nezaměstnanost nelze současnými prostředky smysluplně vyřešit. Jedinou možností je podstatná změna přístupu k této problematice zakládající se na celkové změně uspořádání společnosti. Tato společnost, pokud chce přežít bez velkých a násilných dramat, by měla začít plánovitě a systémově řešit přípravu na přechod k novým principům fungování. Takovému to základnímu tématu se však téměř všechny politické strany a hnutí úmyslně vyhýbají nebo minimálně nevěnují a nebo dokonce proti němu výslovně bojují. Jo, považují to za něco hrozného, že by se tady něco změnilo. Protože proč? No, protože teď máme nejlepší systém, jaký kdy kdo vymyslel, jaký kdy v dějinách planety existoval. Že? To protože samozřejmě je takový věc jako Atlantida, Lemurie, nebo nedej bože Hyperborea, to už je mimo jejich představivost. Představa takzvaných pravičáků, že každý se má postarat sám o sobě, kdy tu může být klidně 50% nezaměstnaných, je mírně řečeno problematická. V zásadě existují tři skupiny lidí. Pro zjednodušení uvažujeme obyvatel České republiky. Lidé, kteří žádnou změnu nechtějí, ať už proto, že jim současný stav plně vyhovuje, což se u některých dá pochopit, a nebo protože se obecně jakýchkoliv velkých změn bojí. A jenom upozorňuji, že těch lidí, kteří na tom nejsou nijak zvlášť dobře, ale bojí se, je to takový, bych řekl, a priorní strach, jako podvědomý strach. Bojí se jakýkoliv změn, protože oni se bojí principiálně jakýkoliv změn i ve svém životě, nejen ve společnosti, že jich není málo. Za druhé jsou to potom lidé, kteří nejsou spokojeni se současným stavem, ale představují si pouze kosmetické změny v rámci existujícího systému. Například omezení korupce a byrokracie, nebo dokonce, aby šel Babiš od válu. To je ta správná změna. Jak odstraníme Babiše, tak se tady všechno změní k lepšímu.
Tak
já když ty lidi v té diskuze, tak to si říkám, já nevím, jestli jim to aspoň trošku myslí. Jako kdyby tady před tím Babišem tady byl ráj na zemi, že jo? Ne, nebudu se tím zabývat. Tito lidé nejsou spokojeni se současným stavem, ale zásadní změnu nechtějí. Ať už proto, že se jí obávají, protože by mohli přijít o některé své výhody a výsady, nebo protože si ji prostě neumí představit a nevěří v možnost její realizace. Já to do určité míry tomu rozumím, ale prostě jsou lidi, já teďko jedno, jestli to budeme říkat komunismus nebo království boží na zemi, jsou lidi, kteří prostě nevěří, že je možné takovouto utopickou společnost tady mít, ale logicky tomu nevěří, protože oni sami nemají takové charakterové vlastnosti, který by umožňovali, aby taková společnost tu byla. A je to jenom, já tomu rozumím, oni prostě nevěří principiálně tomu, že by se lidi mohli změnit tak, aby tady mohla existovat z dnešního pozorného úhlu utopická společnost. A pak je tu třetí skupina lidé, kteří chtějí zásadní změnu systému. Ale i tato skupina není zcela jednolitá, protože jsou v ní jedinci, kteří věří, že je změna možná i v rámci současného stavu společnosti, i ti, kteří předpokládají, že k účinné změně systému nemůže dojít, pokud se nezmění podstatná část společnosti. Ale jsou tady i tací, A já myslím, že Pavle, ty také někteří z nás, kteří si představují, že v podstatě stačí, když si odhlaseme novou ústavu a tady bude ráj. Ano. Znáš určitě i lidi konkrétní, že?
Takových bohužel znám raky. A vůbec si neuvědomuju, že teď jsem si právě v sobotu byl vyzkoušet, jak se taková ústava a zákony, ale především ústava dodržuje v praxi. Ano, a to jsem se teda divil. Takže ústav může mít 57, zákonu můžeme mít 57 tisíc taky, a když prostě síla řekne ne, no tak ne. Ano, takže tak toto nejde. Opravdu tak toto nejde. Nesmíme se zvrklat tomu používat jejich prostředky. Prostě musíme si nastavit své prostředky, své, když to řeknu, zákony, své pravidla a ty prostě dodržovat.
Ale hlavně musíme pracovat, abychom se změnili my. No tak bez toho to nepůjde.
O tom to všechno samozřejmě, je. To je předpoklad samozřejmě, abychom si to udělali sami, protože jinak pořád budeme říkat, ale ty tu máme zákony, který tě ochrání. Nějaký ho s prominutím. Ho, úplný ho. Protože takové zákony už nikdo dneska nedržuje. A proto říkám, dnes už je tu stát mafiánský, protože to jsou přesně praktiky mafie, které tu dneska jsou.
Já bych si dovolil tě popravit, vynechal bych to slovo tu.
Tu, jasně, jasně, samozřejmě. Je to v celém světě, určitě, samozřejmě, ale já můžu hovořit pouze za to, co jsem si skutečně ověřil. Ano, teď v sobotu. Tak.
Takže můj velmi hrubý odhad, ale asi hodně nepřesnej, je rozdělení těchto lidí do těch jednotlivých skupin. Takže té první skupiny je 10%, druhé 80% a té třetí zase 10%. Jakékoliv vize lidí třetí skupiny bývají programově odvrhovány a zesměšňovány, což je celkem pochopitelné, protože vládnoucí vrsta a hlavní média patří do skupiny první, to znamená skupiny, která nechtějí změny. Či maximálně druhé skupiny. A ono, nejoblíbenější jako finta, jak zesměšnit jakýkoliv návrh na nějaké lepší uspořádání. No to je komunismus, to už se tady bylo, to už se neosvědčilo.
Ano, přesně tak.
A on tady nebyl ani socialismus, on tady byl jenom reálný socialismus. Jo. A už vůbec nedemokratický, nebo jak tomu budeme říkat, jaký tomu dáme přízviska nebo s lidskou tváří, nic takového tom tu nebylo. Že jo. Ale víme, že se to neosvědčilo. Takže jakékoliv utopické, nebo z pohledu těchto lidí, utopické se prostě nemůže realizovat. Já samozřejmě chápu tu základní námitku. Jo? A tou základní námitkou je, že bez toho, když se změní lidi, to prostě nemůže fungovat. Jo? Ale co se děje pro to, aby se lidi změnili? Mrší se školství, výchova, jo? Vychovávají se lidi úplně, teda ty děti, celým tím studiem a tím se vychovají úplně k něčemu jinému, než to, co by mělo sloužit, aby se ta společnost změnila. Jedním ze základních problémů je oceňování lidské práce. Příjem lidí neodpovídá velmi často jejich přínosů. Velmi často, no. Ještě bych řekl, že to je slabý slovo. Jejich přínosů pro společnost. Nerovnoměrnost odměny se stále zvětšuje a začíná být již extrémní. Dle profesora Klera půl století stoupla produktivita práce, ale zaměstnaný jejich reálná mzda, pozor, reálná mzda nepřinesla téměř nic. Lidské společnosti vždy škodili paraziti všeho typu. Dříve se však parazitické struktury vyskytovaly zejména ve vyšších vrstvách společnosti. Dnes by se to dalo shrnout asi takto. Omlouvám se, to je moje interpretace. Paraziti vpravo, vlevo, nahoře, dole a dokonce i ve středu. utáhne všechny neparazitická část společnosti nebo se pokusí omezit jejich parazitování zásadními změnami. Najdeme odvahu nějak významně politické uskupení s těmito otázkami se vážně zabývat a hledat řešení, které by bylo ku prospěchu většiny společnosti. Nepochyb o tom, že ti, jejich zájem není v souladu se zájmy většiny, se těmito otázkami vážně zabývají a neřešení ve svůj prospěch usilovně pracují. A k tomu, teď se vrátím k tomu nadpisu, slouží ty účelové prognózy, které slouží k tomu, abychom si vytvářeli jakousi realitu té pravděpodobnou realitu budoucnosti. Já vím, že jak pracují teda ty takzvaní ty marketingoví pracovníci. Já jsem tam někde měl napsaný ten jeden klasický případ, že někdo si vyčí, když stará paní byla doma, nikdo tam nebyl, že s tím, že jí přijede vyčistit koberec. Jo. Vyčistili vysavačem metr čtvereční koberce, nechali podepsat smlouvu, vysavač za 60 000 s leasingem nebo úvěrem na 5 let, takže to vylezlo na 100 000. Jo. Vysavač, který jehož reálná hodnota mohla být třeba 10 000, nebo ať nežeru 15 000. Jo. A ten samý člověk potom tvrdí, že z jeho daní ano. Oni živí ty socky a ty důchodce a podobně.
Ano, přesně.
No.
Ach jo.
Ale změna je možná, je to jenom na nás. Ano. A to je právě to, nikdo to za nás neudělá. Oni nám ty nahoře, ať už jim budeme říkat jakoliv, teďko teda myslím, spíš v té nehmotné podobě, ty bytosti, které teda světla, to můžeme říkat, oni nám skutečně pomáhají a pomohou, ale oni to za nás udělat ani nemohou. To principiálně nejde. Já vím i, že když jsem se bavila, teď se omlouvám, jestli to je pravda, nebo není telepaticky, ne s těma nadpozemskými, ale mimozemskými bytostma, oni vědí, že nemá smysl nám tady dát ty prostředky. Protože dokud ty lidi se nezmění, tak nám to prostě nepomůže. Nepomůže. Je to, já nechci se dotýkat, ale je to stejné, jako když se dávají Romům peníze bez práce. Vychovávají děti, které jsou na to zvyklí a který si říkají, že přece nebudou blbí, aby chodili do práce, když můžou žít z nějakých příspěvků. Jo. To je to samé, jo. Je to úplně to samé s tím lidstvem. Oni nám můžou dát nějaké ty prostředky, ale když nám dají antigravitaci a volnou energii, tak se může stát, že to spíš se to lidstvo vymlátí, než že si pomůže, že jo. A ne, že bych si to nepřál, aby tady nebyly ty prostředky.
To vidíme samozřejmě. Ten, kdo chce vidět, to vidí. Ten, kdo nechce, z nějakého důvodu, to nevidí, no a proto a drží potom to zlo a tento systém při tomto životě.
Nakonec já jich mám všechno, takže si tam nemáš nějaké dotazy nebo telefon?
Telefon zatím nezvoní.
Zazvoní až za minutu.
Ano, bohužel naše původní duchovní tradice byla překroucena. Nyní směřujeme stále více do hmoty, tedy do nevědomosti. Pokud se nevrátíme k pravému duchovnímu poznání, nic se změnit nemůže. Víro, souhlasí s tím úplně?
Ne.
Já taky úplně ne, ale něco na tom je, ale z části samozřejmě.
Ne, já si nemyslím, že by to bylo tak negativní, jo, že směřujeme jenom do hmoty. Tady bych použil svého oblíbeného určení, že tady probíhá proces zvaný polarizace, to znamená, část lidí směřuje teda od hmoty a část se v ní ještě více ukotvuje. Jo? Takže ten výsledný efekt se neprojevuje celkově na společnosti pozitivně, ale podle mě to určitě není tak, že by jenom jsme směřovali do hmoty. To si skutečně nemyslím.
Já taky ne. Já taky ne, protože nelze to až takhle opět, jak si, jak bych to řekl, vrcholit, jo? Takhle to prostě brát do absolutního extrému. Ne, ne, ne. Vždycky je tam někde nějaký mantinely jsou tam. No, prostě, to je těžký se o tom bavit. Jako když máme tady teď 4 minuty do konce. Nevím, co tu ještě mám, co tu ještě mám, co tu ještě mám, jsem tu. Ano, mi tady píše už další studio. A jinak tu asi nic nemám. Jenom mi tady ještě píše Luděk, nějaký v dobré víře reaguje na to. Lidi mi tady různě radí, jak to udělat s tou matkou. Prosím, ne, já už to prostě nechci slyšet, protože tady jdeš do takových extrémů, jako zkuste to uplatit, jo, zkuste to prostě zaplatit ty, ne, ne. Prostě to jsou praktiky, jak mu psal, to jsou praktiky zla, prostě zla a svinstva, a k tomu mi prostě někdo nedonutí, i když jde o vlastní matku. Ne. Prostě já si myslím, že když budu používat ty prostředky dobra, to je ta láska a tu snahu jí pomoci, takže to dopadne v každém případě dobře, ať to dopadne jakoliv. Kdybych použil jaksi prostředky zla, nedopadlo by to dobře. V žádném
případě. Já jako můžu samozřejmě vždycky doporučovat v téhle oblasti, jo, dělat jí na dálku léčebnou meditaci, posílat jí energie, ano. A léčebnou to jde. Můžeš třeba mít i nějakého známého léčitele, který umí poslat energii na dálku. To mi připadá, že nejsou metody, které by nějak byly negativní. Jo. A to, že si třeba ten léčitel řekne nějakou zlatku, to bych neviděl jako uplácení. Jo. Ne, myslím, že to dá použít. No tak každopádně to můžeš dělat ty, že jo.
Taky to dělám. Snažím se o to opravdu... No. Spojit se, a protože jinak to nejde. No. Dobrý. Míro, je to asi vše pro dnešek.
Je to vše, no.
Já bych tam pustil na závěr tu mantru jakousi a máme vlastně minutu do konce, takže dneska skončíme opět přesně.
Já už jsem zase řekl, než výjimečně přesně.
Ne, já už vím, o co jde. Yeah. Já už jsem čekal na tu reakci, takže jsem už to řekl takto. Dobře, Míro, měj se moc hezky a děkuji za všechno. A vám taky, vážení posluchači, za takže poslouchání i za rady.
Já se také rozloučím, nashledanou, dobrou noc.
Tak jo. Takže měj se moc hezky, Míro, a dobrou noc. Následuje studio Midgard a jako vždy v úterý je velká šance, že tam bude i pan poslanec Volný s Petrem, no s Petrem, ze studia Midgard, Václavem.
Tak. Já jsem ti chtěl napovědět.
No já tady ty vždycky, já vím, jak se jmenuje normálně, ale prostě tady ty jména další, já nějak na tomu nemůžu pořád přijít na chuť, ale je to každýho věc samozřejmě. Tak jo, mějte se hezky. Hezký večer.
Já jsem lásky plná. Zářící bytost. Já jsem lásky plná. Zářící bytost. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, zářící bytost. byl to můj, já jsem lásky plná. Zářící byl to, já jsem lásky plná.